Posle više desetina godina u Australiji izdat prvi nacionalni rečnik koji za cilj ima da se naglase promjene u engleskom jeziku koji je specifičan za Australiju. Rečnik također objašnjava kako je svaka od hiljada novih reči i fraza pronašla svoj put upotrebe u takozvanom australijskom engleskom. Prošlo je više od 30 godina otkako je izdat prvi australijski nacionalni rečnik koji je tada sadržao 10.000 reči. Pre dva dana tom rečniku je službeno dodato više od 6.000 reči i fraza, što je delo Australijskog nacionalnog univerziteta koji je uradio ovu drugu ediciju rečnika, koja je opisana kao istorija australijanizama. Glavni urednik je Bruce Moore, koji kaže da je to u stvari biografija australijskog engleskog.
When I look at the dictionary as a whole, I see it as a document that tells the history of Australia.
Kad ja čitam rečnik u celini, vidim ga kao dokument koji govori o istoriji Australije kroz reči koje je kreirao i kroz reči koje su kreirale njega. I pretpostavljam još važnije, mislim da mnoge od tih reči nose sa sobom istoriju o jedinstvenosti australijskih vrednosti i pristupa. Dr. Moore kaže da reči poput, na primjer, tradie, značeći zanatlija ili mali preduzetnik, definišu ko su Australijanci, odakle dolaze, koje su im vrednosti. Rečnik također uključuje više od 500 reči koje su prihvaćene iz 100 aboridžanskih jezika. Peter van Noorden, direktor izdavačke kuće Oxford University Press, kaže da je domorodačka kultura igrala veliku ulogu u razvoju i proširivanju australijskog engleskog i kaže da je važno da se to spomene.
It's a crucial record of Australian identity and culture.
To je ključni rekord australijskog identiteta i kulture. Vitalno je da su ove reči zabeležene. Ako jezik definiše naciju i karakter ljudi, onda ova nova edicija ilustruje šta to u rečima znači biti Australijanac. Direktorka Australijskog nacionalnog centra za rečnike Amanda Lugisen kaže da su aboridžanske reči upotrebljene da bi se zamenila imena koja su, na primjer, data životinjama. Postali smo svjesni raznovrsnosti aboridžanskih jezika. Više je istraživanja urađeno o domorodačkim jezicima u toku proteklih 28 godina i mi smo pokušali da stvorimo sliku o količini posla urađenog u toj oblasti. Fraze kao što su, na primjer, Chardonnay socialist, za nekoga čiji društveni status je u neskladu sa političkim opredeljenjem, ili to have a Barry Crocker, za nekog ko se nedolično ponaša, može neke ljude da ostavi znatiželjnima. Dr. Moore kaže da postoji objašnjenje kako je svaka reč ili fraza našla svoje mjesto u australijskom engleskom.
I'm sure most people, or some people would certainly ask, you know, where on earth do these chaps get these definitions?
Siguran sam da će mnogi ljudi, neki ljudi sigurno pitati kako su za ime Boga ovi ljudi napravili ove definicije. Ovo je rečnik koji pruža činjenice koje dolaze iz knjiga ili novina ili dnevnika i tako dalje, kaže Moore. Dr. Lugisen kaže da je bilo potrebno 28 godina da se rečnik sastavi zato što je priroda pronalaženja jedinstvenih australijskih reči skupo istraživanje. To nije kao, na primjer, rečnik koji daje generalne reference. To je rečnik samo australijskih reči i fraza i baziran je na historijskim činjenicama. Dakle, za svaku reč koja je unesena pokazujemo kvote na koji način su upotrebljavane tokom vremena. Dakle, u tom smislu, to je ogroman istraživački projekat i zato je trebalo toliko dugo vremena, kaže ona. Margaret Harding sa Australijskog nacionalnog univerziteta kaže da se u rečniku može naći ogroman broj australijskih kolokvijalizama.
With all of these words, as Peter has just highlighted,
sa svim ovim rečima, kao što je Peter objasnio, dolazi jedinstvena dokumentacija. To je važno svjedočanstvo našeg socijalnog razvoja, razvoja jezika i posebno prihvatanje aboridžanskih jezika, kaže ona, a piše Philip Lee.